Infinity eetris.
Tere head kuulajad, algab saada Trinity eetris, mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Täna on teemaks alapakkumused riigihangetes ja vaatleme seda teemat möödunud aasta lõppu riigikohtu lahendi valguses. Teemat valdavad hästi meie saatekülalised Trinity advokaadibüroost. Vandeadvokaat ja riigihanke ja konkurentsiõiguse spetsialist Sandor Elias, tere!
Tere!
Ja tema kolleeg, vandeadvokaat ning konkurentsiõiguse spetsialist Tanel Kalaus, tere!
Tervist!
Alapakkumus on olukord, kus hankele laekub hinnamõttes märkimisväärselt madalam pakkumine. Aasta lõpus tuli riigikohtult märgeline otsus, milles leiti, et vastupidiselt senisele kohtupraktikale ei ole igasugune alla oma hinna pakkumus keelatud. Milline oli olukord enne seda riigikohtu otsust?
Ja ma võibolla avan üldse, mis loom see alapakkumus on. Et see definitsioon isenesest oli täiesti korrektne. Meil on riigihangete seaduses ei ole sellist mõistet nagu alapakkumus, meil on mõiste põhjendamatult madal maksumus või põhjendamatult madala maksumusega pakkumus. Mida see olemuselt tähendab? See tähendab seda, et lisaks kõikidele muudele kriteeriumitele nõuetele, mida kas seadus kohustab hankijat kehtestama või mille ta ise kehtestab pakkujale või pakkumusele riigihankes, peab ta teatud juhtudel ja ütleme sellistes tavalistes riigihangetes peab ta ka kontrollima seda, et ega see pakkumus, mis tal on esitatud, ega selle maksumus ei ole mitte põhjendamatult madal ja kui selgub, et ongi, siis tuleb selline pakkumus tagasi lükata. Ja see põhjendamatult madal maksumus selle regulatsioon on kaheastmeline, et kõigepealt kehtestab seadus teatud juhtudel, ehk siis ehitustööde hangetes piirmäärad, millistel juhtudel peab siis hankjal tekkima kahtlus, et kas tegemist on alapakkumusega või mitte, siis küsima pakkujalt selgitusi. Muudes riigihangetes, mis ei ole ehitustööde hanked, on siis nii-öelda lihtsalt seaduses ja kohtupraktikas kujunenud selline arusaam, et hankjal peaks tekkima kahtlus selle pakkumuse maksumuses. Noh, ei ole mingit kindlat lävendit, aga kohtupraktikas on välja kujunenud, et ta sinna kuskile kolmandiku kanti jääb. Ehk siis kui selle pakkumuse maksumus on näiteks kolmandiku võrra madalama hanke eeldatavast maksumusest või teiste pakkujate pakkumustest, et siis peaks hankija nagu küsimusi küsima. Ja siis jõuame teise etappi. Ehk siis teises etappis, kui pakkuja nüüd selgitab, et kuidas ta nii odavat hinda saab pakkuda, siis tõesti oligi varem enne seda riigikohtu eelmise aasta lõppu lahendit, oli aru saam, et põhjendamatult madal maksumus see tähendabki võrdub alapakkumusega. Ehk siis aru saam oli selline, et nii-öelda alla oma hinna pakkumust teha ei saa. Mida see tähendas? Tähendas seda, et kui näiteks hanke leping või selle täitmine on noh, kuidagi osadeks jagatav, eks siis on mingid osamaksumused. Noh, ma ei tea, toome väga banaalse näite, ostetakse toole ja laudu, siis iseenesest on pakkujal oli õigus ja on siiani õigus näiteks neid toolide ja laudade hindu omavahel rissubsideerida, ehk siis pakkuda näiteks toole alla oma hinna, aga siis nii-öelda laudade hinnast saadavast kasumist see siis kompenseerida enda jaoks. Aga tähtis oli see, et siis toolide laudade hind kokku, mis ta riigihankel pakub, et see kokku ei tohi siis jääda alla oma hinna. See oli selline suhteliselt aksioomiks muutunud arusaam. Ja sellest lähtuti aastaid ja aastaid, kuni siis jah, selle riigikohtu lahendini, mis siis ütles nõnda. Ma igaks juhuks mainin ära, et olin ka seal riigikohtusse jõudnud vaidluses ühe menetlusosalise esindajaga, see võib-olla pole pole tänase saate kontekstis nii väga oluline, et riigikohus siis jah jõudis seisukohale, et sellist üldist keeldu riigihangetes alla oma hinna pakkumusi teha ei ole. Ja sellega noh, eks jõuame siin saatekäigus sellene, mis need erandid või piirangud on, aga jah, põhimõtteliselt siis riigikohus jõudis seisukohale, et riigihanked ei käitu selles küsimuses teisiti kui mis tahes teised erasektoris toimuvad lepingu läbirääkimised, kus tegelikult ju erasektoris ka mingit üldist keeldu alla oma hinna nii-öelda mingit tooteid teenuseid pakkuda ei ole. Et see on lühidalt see aegrida, et kuidas me jõudsime nüüd sellesse olukorda, mis täna on.
Mm-hmm. Kas niimoodi võib öelda, et alapakkumisi tehakse siis, kui pakkujal puudub kogemus riigihangetele osalemisel?
See on üks võimalus ja seda tegelikult riigikohus ka käsitles, et üks nii-öelda koht, millisel juhul, või tähendab, mis selle põhjendamatult madala maksumuse eesmärk algselt oli, et eesmärke on palju, aga üks eesmärk ongi see, et hankija saaks ennast kaitsta selle vastu, et tema vastas on pakkuja, kes pakub näiteks teadmatusest ebareaalselt madala hinna ja ei suuda pärast seda lepingut täita. See oli ka nagu see eesmärk. Ja riigikohus ka viitas, et kui jätta see alla oma hinna pakkumuse teema kõrvale, siis kui nüüd seda alapakkumuse kontrolli läbi viiakse ja pakkuja selgitustest ilmneb näiteks, et ta on teinud mingisuguse ilmselge vale kalkulatsiooni või nendest selgitustest jääb ikkagi selgelt üles tunnetus, et kaasneb väga oluline selle hankelepingu täitmata jätmise risk või siis pakkuja selgitustest ilmneb, et tal on millegi pärast vale ootus, et seda hinda saab nii-öelda lepingu täitmise käigus tõsta, mis on hankelepingute puhul väga, väga piiratud, et millal üldse seda hinda tõsta saab, siis tõesti sellistel juhtudel on hankel endiselt õigus või isegi kohustus pakkumus tagasi lükata. Et selles mõttes õige, et üks variant, miks tehaks alapakkumusi, on kogenematus, aga see ei ole kindlasti ainus põhjus. Põhjusi on erinevaid. Põhjus võib olla ka see, mis ka nii-öelda eraturul ju täiesti toimib, miks tehaks alla oma hinnapakkumisi. Näiteks, et kliente võita, näiteks, et saada, näiteks tegemist on väga ahvatleva kliendiga, saada kogemusi on üks põhjus. Põhjuseks võib olla see ja noh, eks me siin varsti jõuamegi, et millal see on nii-öelda õiguspärane, millal mitte, aga põhjuseks võib olla ka see, et tahe, et konkurent seda lepingut endale ei saaks. Et selles mõttes ei saa alati öelda, et see põhineks pakkuja eksimusel või teadmatusel. Tihti see nii ei ole. Samas tihti on need põhjused oma vahel kombineeritud, ehk siis tihti võetakse küll noh, mõnes mõttes teadlikult, aga võetakse ikkagi põhjendamatult suuri äririske, mis kätkeb endas siis ohtu, et see leping jääb lõpuks täitmata. Et aga neid põhjusi võib olla erinevaid.
Millistes valdkondades on alapakkumuste mure kõige suurem?
See on hea küsimus. Ma arvan, et ta on mure, noh, ütleme viimasel ajal on ilmnenud näiteks, et ta on mure ühistransportisektoris olnud. Et on ilmnenud, et on esinenud siin ettevõtjaid, kes on pakkunud sellise hinna, millega noh, isenesest hädapärast on kuidagi võimalik seda lepingut ilmselt täita. Aga noh, erinevate põhjuste koosmõjul on siis tekinud olukord, kus tegelikult vähemalt kvaliteetset teenust pakkuda ei õnnestu. Et see on võib-olla see, mis nii-öelda avalikust meediapildis silma paistab. Aga üldiselt ma ei oska öelda, et oleks mingit väga usaldusväärset uuringut selle kohta, mis sektoritest ta kõige suurem probleem on. Noh, tõenäoliselt ta lõpuks ikkagi taandub see probleem eelkõige jah, nendele sektoritele, hankelepingu täitmise sisend kulud on suuresti kindlaks määratud. Noh, ongi sellised sektorid, kus sul on hästi suur osakaal, on sellistel noh, sinu jaoks suhteliselt vähe läbi räägitavatel sisend kuludel, on ta siis ehitus, noh, ongi bussiliini veo pakkumine, midagi muud, et nendes sektorites jällegi, kus selline intellektuaalse töö osakaal on hästi suur, on ta konsultatsiooniteenus või midagi muud säärast, et seal on tegelikult ju pakkujal või lepingu täitel endal hästi suur võimalus mängida selle nende sisendkuludega ja oma panusega, et mitte nii-öelda tekitada sellest lepingu täitmata jätmise probleemi lõpuks.
Riigikohtu otsus asetab hankijate õlgadele suurema halduskoormuse. Millistel juhtudel võib ringi hankel alla oma hinna pakkumisi teha?
Ja, et esmalt siis sellest halduskoormusest, et tõesti, nagu ma ütlesin, siis riigikohus mõnes mõttes võrdsustas või seadis rohkem võrdsevasse positsiooni riigihanked ja riigihankelepingud ja siis erasektori ja seal sõlmitud lepingud. Noh, küll aga on selge, et kuna riigihange kui protsess või kui menetlus on hästi põhjalikult meil seaduses reguleeritud, siis ei saa öelda, et hankija on nii-öelda vaba otsustama oma lepingu partneri üle, eks ta peab ikka seadusest enda kehtestatud tingimustest kinni pidama. Ehk siis riigikohus ütles nõnda, et ristsubsideerimine kui selline, ehk siis alla oma hinna pakkumine ja selle hankelepingu täitmisel saadava kahjumi kompenseerimine näiteks oma muu kasumi arvelt on lubatud, välja arvatud kui. Ja noh, need erandid on siis laias laastus on kolme liiki. Üks variant on see, et hankija ise on kehtestanud riigihanke tingimustes sellise nõude, et rest subsideerida ei tohi. Noh, ütleme, iseenesest hankija on vaba sellist tingimust kehtestama. Ta peab olema küll ka võimeline, kui keegi näiteks seda tingimust soovib vaidlustada, et soovib alla oma hinna pakkumist teha, siis ta peab olema võimeline seda põhjendama, et miks ta seda ei soovi. Aga jah, põhimõtteliselt üks võimaluste ring on selline, et see on riigihanke alusdokumentides piiratud. Teine võimaluste ring on see, kus valdkonna seadus keelab ristsubsideerimise. Noh, näiteks ongi see sama ühistranspordisektor, kus ühistranspordiseadus ütleb, et avaliku liiniveo lepingutes olla või tähendab siis ristsubsideerimist olla ei tohiks. Ja kolmas variant, millal siis ei tohiks ristsubsideerida, on see, kui tegemist on konkurentsiõigusliku rikkumisega. Ehk siis, kui tuvastatakse, et see pakkuja, kes on teinud alla oma hinna pakkumuse, on turgu valitsevas seisundis ja see alla oma hinna pakkumus on siis nii-öelda turgu valitsevast seisundit kuritarvitav, ehk siis suunatud konkurendi turult välja tõrjumiseni. Ja kus see halduskoormus hankele ilmnebki sellest, et nagu ma ütlesin, siis nüüd edaspidi on reegel see, et reeglina tohib siis alla oma hinna pakkumus teha, ehk siis reeglina tohib ristsubsideerida oma nii-öelda hankelepingu täitmist muu kasumi arvelt. Probleemiks hankija jaoks võibki kujuneda see, et kuidas tuvastada nende erandite olemasolu. Et see, et on hanke tingimustes kehtestatud eriseaduses, no, need on nagu lihtsad alused, aga just see turgu valitsev seisund, et noh, siin Tanel kindlasti täiendab, aga põhimõtteliselt see, et turgu tuvastada nii-öelda hankemenetluse raames, mis on piiratud ajaline menetluse, kus hankija tihti peale ei ole mingi tohutu suur professionaal, vaid võib olla ka väike kohalik omavalitsus näiteks, tuvastada selle menetluse raames A, seda, et kas see pakkuja on turgvalitsevas seisundis ja B, et isegi kui ta on turgvalitsevas seisundis, et kas see alla oma hinna pakkumus on nüüd konkurente välja tõrju või mitte, nõuab tegelikult päris põhjaliku analüüsi.
Ja, Tanel, kuidas tuvastada?
Ja. Ma siin on jah, mitu erinevat küsimust tegelikult koos ja noh, ma ütleks, et isegi kui, noh, nagu Sandor ütles, et hankijad ei ole suured professionaalid, siis noh, mina, kes ma olen 20 aasta konkurentsiõigusega tegelenud, noh, võin kinnitada, et need küsimused ei ole ka professionaalile sugugi lihtsalt. Näitena, miks tuua selle, et kui me juba lähtume turgvalitsuse seisundi definitsioonist, siis turgvalitsev seisund tähistab sellist positsiooni konkreetselt kaubaturul, kus siis ettevõtjal on võimalik tegutseda olulisel määral sõltumatult nii siis tarnijatest, konkurentidest ja klientidest. Ehk siis siin tuleb kõigepealt tegelikult tuvastada mis on see konkreetne kaubaturg. See ei ole ühel kihul väga, väga lihtne tegelikult. Siis tuleb tuvastada see, et sellel ettevõtjal on see olulisel määral iseseisvus kolmest osapoolest. Jällegi ei ole sugugi nii-öelda lihtne seda kindlaks teha. Ja nii-öelda, et ehk siis kõigepealt, me on see sama hankija mure ees, et kuidas tuvastada see turguvalitsev seisund. Ja ei ole meil olemas kahjuks, või noh, mõttes mõttes ka õnneks, mingisugust sellist ametit, noh, ka ütleme konkurentsiametil on olemas, aga ei ole konkurentsiametile antud sellist rolli, et ta nüüd pidevalt ja perioodiliselt tuvastaks turguvalitsevaid seisundeid. Noh, nagu see vahel on valdkonnaspetsiifilise regulatsioonid, mitte telekomi sektoris ja mujal, et sisuliselt on see, noh, ei ole sellist registrit, et kust siis see sama hankija võiks siis lugeda, et see ei on turguvalitsev seisundis, see ei ole turguvalitsev seisundis. Et selline nii-öelda analüüs tuleks alati eraldi seisvalt läbi viia. Ja see kui leida, et on isik see, kes on pakkumis esitanud turguvalitsevas seisundis, siis see on alles analüüsi esimene etapp. Nagu Sandor enne selgitas, siis tegelikult alapakkumiseks saab pidada ainult sellist olukorda, mis on siis selle sama turguvalitsevas seisundis oleva ettevõtte poolt turguvalitsevas seisundi kuritarvitamiseks. Ehk siis see on veel nii-öelda, ütleks nii, et veel keerulisem küsimus, et millistel juhtudel on siis teatab hind kuritarvitus ja milline mitte. Et siin, noh, mõned seda teooriat ja praktikat nendes küsimustes on päris palju. Et aga üldine reegel, kuidas või millistel juhtudel konkurentsiõiguses loetakse hinda ebaõiglaselt madalaks, noh, mis on antud juhul siis võimalik rikkumine, et seal see üldine põhimõte on selline, et kui sellise hinnaga sama efektiivne konkurent ei suudaks tegelikult kaubaturul nüüd ellu jääda, noh, sellisena, et ta sisuliselt kahjumit ei kannaks. Et siis sellisel juhul noh, üldiselt võidakse leida, et tegemist on liigalt madala hinnaga konkurentsiõiguse mõttes, mis tähendab sellist turguvalitseva seisundi kuritarvitamist. Aga noh, jällegi, nagu öeldakse, kurat on detailides ja tegelikult seda nii-öelda praktikat vaadates on noh, nii-öelda eeldakse siis nii-öelda sama hankija poolt väga detailset kulude analüüsi, mitte siin, et üleüldiselt kulud analüüsi, vaid konkreetselt selle turguvalitseva seisundiseleva ettevõtja kulud analüüsi. Noh, õnneks on seal küll, jah, konkurentsiõiguses antud, noh, mõned sellised nagu rule of thumb, siis, et on nagu üldpõhimõtted on ju, et kui see hind on allapoole keskmisi muutukulusid, siis kehtib eeldus, et selline hind on ebamõistlikult madal, ma eks nii-öelda dumping hinnaks, kuna ma seal ei nähta tegelikult sellist põhjendust üldiselt, et miks peaks sellist hinda kehtestama, välja arvatud siis sellel eesmärgil, et mõnda konkurenti turust välja tõrjuda. Samas näitab ka kohtupraktika, et tegelikult kui turgvalitsus on ettevõtja, suudab ära näidata, et tal siiski on mingid objektiivsed põhjused sellise hinna kehtestamiseks, siis võib ta sellest nende kuritarvituse süüdistusest siiski pääseda. Ehk siis ta kehtib eeldus, et on alla keskmist muutuvkulu hind on siis nii-öelda see dumping hind. Kui me vaatame nüüd siis nii-öelda edasi, siis teine üldine põhimõte on see, et kui see hind on keskmiste muutuvkulude ja keskmiste kogukulude vahel, et siis vaadatakse peale, kas selline käitumine on osa plaanist, konkreetsest teadustatud plaanist konkurenti turult välja tõrjuda või siis mõnda uut konkurenti turule mitte lasta. Et, ja kui selline plaan tuvastatakse, siis on ka nii-öelda, selline muutuvkulude ja kogukulude vahelise hinna kehtestamine turguvalitseva seisundi kuritarvitamine. Et siin enne Sandor viitas, et jah, et siin võidakse ju see alapakkumine teha selleks, et konkurent ei saaks nii-öelda konkreetset pakkumist hankel võita. Siin just üsna hiljuti Post Danmark kaasuses on nagu viidatud sellele, et lihtsalt selline eesmärk, et võita siis oma konkurendi varasemat klienti ja noh, põhimõtteliselt saada siis mingisugune eelis oma konkurendi ees, et see ei ole see nii-öelda etteheidetav tahtlus turguvalitseva seisundis oleva ettevõtja puhul. Et seal peab olema ikka näha, et seal on konkreetne plaan teda turult kõrvale tõrjuda, mitte lihtsalt plaan tema klienti, konkreetselt klienti endale saada. No, see on väga, no, nagu juba praegu kuulete, siis kindlasti tekib kõik kuulejatel peas küsimus, aga kus see vahel on? No, millal on siis plaan ja millal on siis see lihtsalt tavapärane konkurents ja täiesti nõus, et see on paljudele akadeemikutele, paljudele spetsialistidele samuti sellise vaheteo tegemine väga, väga keeruline ja noh, vaadataksegi nii-öelda kaasuse haaval, et noh, millal siis on see nii-öelda üle piiri mindud ja millal on see siis see tavapärane konkurents. Et, ja noh, ma arvan, et see tegelikult see nagu diskussioon ja see noh, pikk monoloog, mis kindlasti ei hõlma nii-öelda kogu seda küsimuse keerukust, noh, juba näitab ilmselgelt, et siis tegelikult on ütleme, hankijatele pandud mõnes mõttes ilm võimatu ülesanne, et teha nüüd siis kindlaks, kas võib olla tegemist turguvalitseva seisundi kuritarvitamisega konkreetse alapakkumisega.
Jah, et just selle hankija halduskoormuse teemal korra tagasi tulles, siis toon sellest samast riigikoht lahendist noh, puht elulise näite, et kuidas see asi siis edasi läks, kuna riigikohus ei lahendanud asja lõplikult, saatis asja tagasi ringkonna kohtule, ehk siis alamastme kohtule, paludes siis analüüsida, et kas siis on praegusel hetkel ristsubsideerimine toimunud selles kõnealuses hankes või mitte, kõnealuse pakkumusega või mitte, ja teiseks, et kas see ristsubsideerimine võiks lubatav olla. Kuidas see praktikas välja nägi, on see, et kuna hankijal ei ole väga selliseid efektiivseid meetodeid, et kuidas seda kogu seda turu teavet koguda, ka sinna jõuan kohe, et siis pidi nagu välja mõtlema hankija ja kohus ja menetlus osaliselt mitte PMBA-le, et kuidas seda analüüsi nüüd siis läbi viia ja ütleme, mis puudutab seda esimest etappi, ehk siis küsimus sellest, kas pakkuja oli turgu valitsevas seisundis või mitte, siis õnneks oli tegemist piisavalt suure hanki, aga kellel oli selle konkreetse teenuse hankimiseks siis nii-öelda olemas noh, teatavad statistikat ja noh, kohus siis rahuldus selle statistikaga leidis, et noh, et kui Eestis nii suure hankijal on siis nii suurel hankijal on siis noh, selline lepingupartnerite nii-öelda jaotus vaatas sealt noh, nii-öelda selle ligikaudse turu osa ja siis noh, ütles, et jah, tõesti see ei ole nüüd mingi ülemäära täpne turuanalüüs, aga nüüd noh, kuna paremat ei ole, siis tuvastan, et jah, tõesti tõenäoliselt sellel konkreetsel pakkujal tal ei ole seal kaubaturul nii suurt osa, et saaks rääkida turgu valitsevast seisundist. Ja siis noh, kui tekkis küsimus nüüd sellest ristsubsideerimisest, noh, siis asi leidis lahenduse pigem ei jõutudki nüüd jah, kaugemale, kui tuvastati, et või tähendab siis kohus tuvastas, et tema meelest sellel pakkujal ei ole piisavalt palju vahendeid, et seda siis nii-öelda sellest hankelepingu täitmises saadavad võimaliku kahju siis kompenseerida oma muude vahendite arvel. Et laskumata nüüd selle konkreetse kaasuse nii-öelda vaidlusesse või selle nii-öelda asjaoludesse, siis ma nii-öelda praktilise poole pealt hankija vaates näen seal või noh, tegelikult ka selle pakkuja vaates, kes neid selgitusi siis oma pakkumuse maksumuse kohta peab andma, näen mitut väga suurt praktilist probleemi. Esimene probleem on see, et juhul kui tegemist ei ole suure hankiga või tegemist ei ole sellise teenusega, mille puhul võiks öelda, et see hankija nii-öelda esindab turult piisavalt suurt osa, et tema nii-öelda lepingute statistika järgi saaks läbi viia analüüsi, et kui suur on turg, kes on seal tegijad ja kui suur kellegi osakaal on, siis tekib juba esimene praktiline probleem selle turu määramisel lisaks sellele, et see on juriidiliselt keeruline, see nõuab ka teavet. Kui vaadata näiteks konkurentsiseadust, mille alusel konkurentsiamet toimetab, siis konkurentsiametil on õigus nõuda teavet erinevatelt isikutelt ja saada siis nii-öelda piisav andmekogum järeldamaks, et mis see turg on ja mis kellegi turu osa on. Ei hankijal ega ka selle pakkujal tegelikult sellist õigust kellegi teavet nõuda ei ole. Ehk siis tekib juba esimene takistus, et kuidas tuvastada riigi hankes üldse jättes jällegi selle juriidilise poole isegi kõrvale, kuidas tuvastada üks kaubaturg, kui sul pole näiteks andmeid selle kohta. Kuidas sa tuvastad selle hankemenetluses, kuidas tuvastab seda hanki ja kuidas saab nii-öelda pakkuja, kes peab, kellel on just kui koormis tõendamaks, et tema pakkumus on nii-öelda põhjendatud ja ei ole nii-öelda õigusvastaselt madal. Kuidas temal on üldse võimalik esitada sellised andmeid hankijale, mille põhjal hankija saaks otsuse teha. Ja sama tegelikult kehtib ka selles järgmises etappis, et kui on näiteks tuvastatav, et noh, ilmselt see pakkuja ikkagi on turgu valitsevas seisundis, siis need samad küsimused, millele Tanel viitas, ehk siis noh, kõik see muutuv kulude analüüs ja nii edasi, et ühtepidi jah, seda on võimalik ju teha pakkuja põhiselt, ehk siis pakkuja ise esitab oma kalkulatsioonid. Aga paraku, noh, ütleme praktikas, kui vaadata, kuidas konkurentsiamet menetleb ju tegelikult väga kaua selliseid turguvalitseva seisundi kaasuseid, siis tal ikkagi noh, peab olema mingisugune informatsioon, mille vastu seda ühe ettevõtja väiteid nagu testida. Ju. Et vastasel juhul noh, need jäävad tema väideteks. Nende usaldusväärsust peab saama kuidagi kontrollida. Jällegi praktiline probleem, kuidas sa seda teed. Hea küll, ta esitab oma arvutused, näitab ära, et alla oma hinna küll, aga noh, see sama test, millele Tanel viitas, eks siis noh, mõnes mõttes see muutuv kulude test väga lihtsustatud võttes, et jah, mul nii madal pakkumus ei ole, et seda nagu kuidagi rikub läheks või sellega vastuolu läheks. Aga kuidas seda kontrollida? Noh, loomulikult võib mingit tõendeid küsida nende kulude kohta, aga noh, lõppeks see jääb ikkagi sellise natuke jutu tasandile. Ja noh, siin tekibki see küsimus või see vastuolu, et ühtepidi on kohtupraktika järgi pakkujal kohustus tõendada oma pakkumuse maksumuse seotud asjaolusid. Hankijal on kohustus neid kontrollida. Noh, teistpidi ei saa mitte ühtegi väidet noh, lõpuni kontrollida, kui sul ei ole selle kohta tõendeid. Ja noh, võib lõputult küsida, et, noh, et kus see arvutus tuleb, kus need oma hinnad tuleb, kus see kalkulatsioon pärineb, kust see finantsanalüüs pärineb. Et kui konkurentsiametil näiteks on võimekus ja pädevus kaasavratud juriidiliselt, nii-öelda juriidiline õiguslik alus nõuda vastavat teavet noh, kaasavratud mõjalt turu pealt, siis hankel tegelikult seda ei ole. Noh, jätes isegi kõrvale selle, et tal pole ka aega seda teha. Et selles mõttes need, jah, et ühtepidi see riigikohtu lahend nagu avas võimalusi ja on selles mõttes nagu hästi loogiline, et tõesti riigihangetes ei peaks olema üldist piirangut, et ma ei või nii-öelda turu võitmiseks või turule sisenemisel või kogemuse saamiseks alla oma hinna pakkumisi üldse teha, aga teistpidi just see konkurentsiõiguslik analüüs viia läbi seda hankemenetluse kitsastes ajaraamides võib osutuda nii ajaliselt kui ka praktiliselt väga raskeks.
Ja mulle tundub ka, et tegelikult sellega väga suures osas on hankijalt võetud ära see võimalus sellisele argumentile tugineda. No, et ta võtaks endale ju selle riski, et kui sa sellele argumentile tugined, et näed, see on turgavalitsuse seisundi kuritarvitamine, noh, siis noh, tegelikult selle sama hanke tulemuste vaidlustamine konkurentsiõiguslikel alustel, noh, see, noh, ütleme nii, et enne läheb jumala väike looja, kui selliste vaidlustega lõpule jõuaks ja noh, hankijal jääb asi kohe, et toi hankimata tegelikult.
Et siin on ka veel üks, lihtsalt mainin ära, üks oluline moment on see, et hanke vaidlused ja konkurentsiõigus sellest võiks pikalt rääkida, aga lühidalt riigihangete seadus ütleb, et riigihangete vaidlustuskomisjon, mis on siis nii-öelda kohustuslik esimene aste meil riigihanke vaidlustes, lahendab asju riigihangete seaduse pinnal. Ja meil on ka vaidlustuskomisjoni praktikat, kus on üritatud siis konkurentsiõiguslike argumentidega siis hankes vaidlustusi esitada konkurentide poolt siis väitega, et see võitnud pakkuja on rikkunud konkurentsiõigust oma pakkumusega. Ja neid on vähemalt vaidlustuskomisjonist tagasi saadetud. Et jah, et seal kui jõutakse edasi vaidlustuskomisjonis kohtusse, siis see piirang noh, isenesest kaob nagu ära. Aga jah, puht praktiline probleem tekib ka juba seal, et ka konkurentide vaates, et kui nad neid vaidlustusi esitada tahavad, siis kust maalt jookseb siis nii-öelda riigihanke õiguse piir, mida peaks nagu riigihanke vaidluses lahendama ja kust maalt jookseb siis konkurentsiõiguse piir, mida tegelikult peaks lahendama siis vastavas kas siis konkurentsiameti menetluses või siis vaidluses konkurentsiametiga. Et noh, need piirid on ka tegelikult pärast seda riigikohtu lahendit selgumata. Et noh, ma ise arvaks, et nii-öelda mõistlik tõlgendus oleks ka see, et riigihanke õigus tegeleb asjaga nii kaua, kuni noh, pakkuja on esitanud sellised põhistatud noh, nii-öelda eluliselt usutavad andmed nii oma turuosa kohta kui ka selle hinnakujunduse kohta. Ja noh, ütleme, kui keegi tahab nii-öelda süvaanalüüsi, konkurentsiõigusliku süvaanalüüsi teha, siis see peaks olema konkurentsi seaduse konkurentsiameti pädevuses, aga noh, teistpidi mingit head normi või ka seda seal riigikohtu lahendis ühtegi head lauset, millele hankija saaks nagu tugineda öelda, et noh, et ma teen mingi maani nüüd selle turuanalüüsi ja kulu nii-öelda kulude analüüsi ära või noh, kontrollin neid sinu poolt pakkuja esitatud põhjendusi, mingi usutavuse nii ära ja edasi ma ei lähe, et ei ole teistpidi hankijal ühtegi head sellist kohta, millele tugineda, nii et noh, põhimõtteliselt on võimalik ka väga selline julm tõlgendus, mille kohaselt hankija peabki selle sama hankemenetuse raames tegema ära töö, mida tegelikult, noh, ütleme, pädevasutus, ehk siis konkurentsiamet teine kord menetleb nagu aastaid. Selles mõttes on tekkinud natuke selline skisofreeniline olukord.
Jah, ma näen ka seda muret, et Sandor, sa kindlasti saad täpsustada, et minu aru saan, et riigihangete menetlustes on see põhiline nii-öelda võidujooks ajaga, et ei sõlmitaks seda lepingut ära, ei läheks leping nii-öelda täitmisse, sest siis on juba põhimõtteliselt nii-öelda hilja. Ja kui me võtame seda, et peaks nii-öelda konkurentsiõiguse alusel ja konkurentsiameti ja kohtumenetluse, seal see nii-öelda kohtumenetluse raames seda küsimusi vaatama, siis ilmselgelt jõutakse see leping juba ammuga ära täita ja uued lepingud nii-öelda sõlmida, kuniks see asi jõuab konkurentsiameti otsuseni või siis nii-öelda hiljem veel nii-öelda kohtuotsuseni. Kui me räägime sellest nii-öelda pelgalt konkurentsi õiguse alusel mingisuguste õiguskaitsemeetmete rakendamisest.
Jah, täiesti nõus, et kogu seda nii-öelda olukorda niimoodi kuidagi raamidesse paigutades võiks öelda nii, et mina isiklikult olen, ütleme, kui vaadata, kuidas selle riigikohtu lahendini jõuti, siis nagu ma saate alguses viitasin, siis tegelikult oli see praktika, mille kohaselt riigihangetes alla oma hinna pakkumusi teha ei tohi, see oli aastate pikkune. Ja tõttu öelda selles samas riigikohtuni jõudnud hankevaidluses, keegi enam ei isegi diskuteerinud selle üle, et selles mõttes see riigikohtu seisukoht oli üllatuslik. Teistpidi mina kuulun kindlasti nende riigihangetega tegelevate advokaatide ja juristide sekka, kelle jaoks see varasem praktika ei olnud loogiline, sest ma ei ole kuulnud ühtegi minu enda jaoks lõpuni veenvat põhjendust, miks peaks riigihangetes, riigihange on menetlus, riigihange on protsess, see peab olema tõesti läbipaistel, kuidas jõutakse avaliku sektori poolt lepingute sõlmimiseni, aga teistpidi sellist põhjendust, et miks nii-öelda see hinna kujundus kui selline, miks riigihangetesse peaks olema ühe loogika järgi eraturul teisiti, seda mina isiklikult lõpuni veenvalt ei ole kuulnud. Et põhjendusi oligi ala see, et kuna tegemist on avaliku rahaga, siis see nii-öelda peab olema siis nii-öelda tagatud selle kasutamisel mingisugune õigluse määr nii-öelda. Aga ütleme teistpidi öeldes, et kui nii-öelda eraturul ei nähta probleemi selles, kui pakkuja, eriti kui ta ei ole turgu valitsevas seisundis, et aegajalt teebki, nii-öelda tuleb turule siseneb keegi, kes tahab nii-öelda endale nime teha või kogemus saada, seda ei peetud probleemiks, et minu jaoks ei olnud tõesti loogiline, et miks riigihangetes peaks teisiti olema. Et selles mõttes minu jaoks riigikohtu lahend on ikkagi üldjoontes positiivne just selle lähenemise koha pealt, et alla oma hinna pakkumused ei ole nii-öelda universaalselt keelatud. Pigem need praktilised probleemid, millele me viitasime, et tõenäoliselt need vajavad kas, ma ei tea, kas seaduse täpsustamise näol, aga võib-olla kohtupraktikas tõenäoliselt need piirid peavad kuidagi paika loksuma, et ma tahaks loota ja arvata, et ikkagi me jõuame riigihanget selleni, et hanked ei pea seda päris nii-öelda süva konkurentsiõiguslikku analüüsi läbi viima, et see pigem jääb mingi sellise, nagu ma enne viitasin, mingi sellise elulise usutavuse tasandile, kus tõesti pakkuja esitab oma nägemuse sellest turust, enda paiknemisel sellest ja oma nii-öelda arvutused oma kulude kohta hanke vaatab nüüd üle, küsib vajadusel täiendavad selgitusi, kui tal on nii-öelda avalikust infos saada, kogub ka täiendavad avaliku infot, aga ütleme, et seal maalt nagu see asi lõpeb, ja kui nüüd konkurendil on etteheiteid selle riigihanke läbiviimise kohta, et kas nüüd hankija ikka küsis selgitusi konkurendi käest tema hinna kohta ja kas konkurent ikka esitas mingi arvutused ja selgitused või mitte, et see jääks nagu riigihanke vaidluse pärusmaaks. Aga see, et kui nüüd keegi tunneb, et näiteks konkurent X esitab pidevalt riigihangetes ütleme alla oma hinna pakkumusi, on näha, et see on tehtud ikkagi, on tekkinud mingi musteri, et see kõik on tehtud eesmärgiga konkurentilt turult välja süüa, et siis see järel pakkuda nii-öelda ainsa või põhilise tegijana seal oluliselt kõrgemat hinda ja olla siis nii-öelda selline turul pea monopolisti staatus, see võiks jääda nagu konkurentsiameti pärusmaaks, et ma nagu arvaks, et ühe riigihanke põhiselt või tähendab iga riigihanke põhiselt eraldi võetuna konkurentsi õiguslikku probleeme tegelikult ei õnnestu
laht. Ma ütleks niimoodi, et
kas teie töö läheb lihtsamaks või raskemaks, tekib seda rohkem?
Kui parem oli, jah, nagu ma viitasin, ütleme see riigihangete seadus isenest on meil on ju 200 ja enam paragrafi, see paragraf, mis räägib põhjendamatult madalas maksumuses, seda on üks. Aga kui vaadata proportsionaalselt, siis tegelikult neid nii-öelda alapakkumuse vaidlus ikka on. Neid on kindlasti rohkem kui see nii-öelda puhtalt siis selle paragrafi ja terve riigihangete seaduse mahtude võrdlemine lubaks arvata. Ehk siis need vaidlusi tegelikult on ja varem olid nad selles mõttes juba suhteliselt paika loksunud, et vaielde selle üle, et kas pidi pakku või hankijal tekkima kahtlus selles või mitte ja selle üle, et kas küsiti siis pakkujalt selgitusi või mitte ja kui oli selgitusi küsitud, siis vaieldi omakorda selle üle, et kas on nüüd pakkuja ära tõendanud, et ta ei tee alla oma hinna pakkumust. Ja nüüd selles mõttes muutub olukord nagu huvitavamaks, et need alla oma hinnapakkumused on just kui üldreeglina lubatud. Kas ta nüüd tööd juurde toob, ma seda otseselt ei usu. Võibolla mingisuguses ajavahemikus neid alapakkumuse vaidlusi tuleb jälle rohkem. Ma ei ole küll märganud. Ma ikka jälgin need riigihangete vaidlustuskomissioni lahendeid. Ma julgeks öelda, et ma oleks märganud mingit väga selgelt tendentsi pärast seda riigikohtu lahendit, et kõik tootult nüüd hakkad vaidlema selle üle. Et selles mõttes ma ei usu, et ta nüüd otseselt tööd juurde toob, aga ta muudab seda võibolla huvitavamaks, mis on mõnes mõttes hea, aga nagu ma võitasin, siis ma loodan ise, sest et ka see küsimus loksub ikkagi paika, et ma arvan, et advokaadi eesmärk ei peaks olema kohtus vaielda, vaid mingisuguseid lahendusi pakkuda, et loodaks, et need lahendused ka loksuvad paika, eks siis saab anda ka sest teadliku nõu klientidele, et mis need piirid siis tegelikult on nii hankija kui pakkuja vaates.
Midagi lisada, Tanel?
No ma loodan ka, siin konkurentsiõiguse spetsialistina mul oleks loomulikult ühest küljest väga hea meel on, kui hankijad tuleksid kõigi nende konkurentsiõiguse küsimustega minu juurde, aga ma olen nõus Sandoriga, et see ei oleks mõistlik asjade ajamise viis, et loodame, et see jääb ikkagi nii-öelda riigihangete põhiseks ja seal tekib kas või praktikas mingisugune arusaamine täpsemalt, et kogu konkurentsiõiguse turguvalt seisundi kuritarvitamise temaatikat ei peaks iga hanke puhul läbi käima ja neid vaidlusi sinna sisse tooma. Seetõttu ma loodan, et minu töökoormus selles osas ei kasva nii drastiliselt, kui võiks just kui välja lugema.
Selge pilt, aitäh. Selline sai saade Trinity Eetris. Täna oli teemaks ala pakkumused riigihangetes möödunud aasta lõpus tehtud riigikohtu lahendi valguses. Teemat avasid külalised Trinity advokaadibüroost, vandeadvokaat ja riigihanke ja konkurentsiõiguse spetsialist Sandor Elias. Ja tema kolleeg, vandeadvokaat ja konkurentsiõiguse spetsialist Tanel Kalaus. Aitäh tulemast!
Aitäh!
Aitäh!
Mina olen saatejuht Gregor Alaküla.
Triiniti eetris.